2 Bela Golba.
U književnom poslu uvek mi je na umu bila Volterova krilatica da o živima treba pisati s merom, a o mrtvima istinu.
Rekao je Kosta Dimitrijević, koji punih 6 decenija privlači pažnju čitalaca svojim tekstovima iz kulturno-istorijske prošlosti Beograda, ali i današnjice. U svom matičnom listu Politika objavio je, pored ostalog, preko 50 feljtona, a kao književnik 47 knjiga svih žanrova, od romana, eseja, putopisa, hronika do memoarsko-bibliografskih beleški. Povodom izlaska Kostine knjige Starobeogradska hronika 2002. godine, Voja Marjanović je zapisao:
Ako letimično obratimo pažnju na neke tekstove iz beogradskog vremeplova Koste Dimitrijevića, zapazit ćemo da su njega interesovale i činjenice vezane za mentalitet srpskog čoveka 18. i 19. veka, a potom boravak stranih ljudi, državnika i umetnika, naučnika i diplomata iz celog sveta u našim prostorima. Čitava paleta najrazličitijih dešavanja zabeležena je autentično i sugestivno, tako da se Dimitrijevićev tekst čita ne samo sa naklonošću prema bogatstvu srpske istorije i značaju njenih zbivanja u glavnom gradu, metropoli, nego i u smislu jednog čoveka da i sam uživa u svom nacionu, koga prezentuje svome narodu kako naučno, tako i umetnički. Kosta Dimitrijević bio je prvi put gost naše emisije 1990. godine i drugi put 2011. na javnom snimanju u Ateljeu 212.
Dakle, bit ćemo ponovo u društvu novinara, književnika i publiciste Koste Dimitrijevića.
Beogradu, u ulici Krunskoj, sadašnjoj proletarskih brigada, broj 46, moj deda imao je jednu lepu, malu kuću sa baštom, a preko puta bila je kafana Barajevo. Ona je upravo bila na ćošku današnje beogradske ulice i proletarskih brigada, srušena otprilike 60. godina. Moj deda me je često vodio sa sobom u tu kafanu, još kad mi je bilo 4, 5, 6 godina. Imao je tamo svoj sto, za kojim su se okupljali njegovi dobri prijatelji i ratni drugovi, pošto je deda učestvovao u svim oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1941. Za tim stolom sam tako, kao mali, upoznao čuvenog, dana zaboravljenog već pisca Milorada Pavlovića Krpu. Tu je dolazio pesnik Sima Pandurović, zatim slikari Ljuba Ivanović, Dragutin Kiostri, povremeno i Dobrica Milutinović, s kojim smo jednom letovali u Banji Koviljača. Čak jednom prilikom navratio je i Nušić, koji je divno zabavljao društvo. Razume se, ja tada kao klinac nisam ni sanjao da ću kasnije, posle više decenija, pisati članke i feljtone o tim znamenitim umetnicima srpskim. Također, vrlo rano roditelji su me vodili u pozorište. Tako reći, nijednu premijeru u ondašnjem manježu i u Narodnom pozorištu nismo propuštali. Sjećam se, kada mi je bilo 6 godina, majka me je sa našom kućnom pomoćnicom zapravo uputila ulicu Krunsku, te je tada stanovala Ljubinka Bobić. Bile su materice, ja sam je zavezao, izgovorivši ono poznato, jel te, šta li će mi kupiti i tako. I razume se, ona mi je poklonila tada jednu vrlo lepu podmornicu. Ona je bila tada u najboljim godinama, nosila je repertoar pozorišni. Tako da sam poslužen sladoledom i kolačima, proveo jedno divno popodne u njenom društvu. Razume se, 4 decenije kasnije poznao sam jednu sasvim drugčiju Ljubinku Bobić i u vreme kad sam objavio u starom NIN-u one zapažene životopise čuvenih glumaca Milivoja Živanovića i Raše Plavovića, zamolio me je urednik ilustrovane politike da tako nešto slično načinim i sa Ljubinkom Bobić. U to vreme mnogo puta sam sedeo u kafani kluba književnika ili kod Mažestika u društvu Ljubinke Bobić, koja je umela divno da priča, da pravi šale, da kazuje anegdote. Ali onda kada sam je zamolio da mi poveri svoj život, ona je to malte ne zastrašeno odbila. To me je začudilo, nisam, kažem, navikao na te poraze i 2-3 puta sam insistirao, ali bezuspešno. Tek nešto kasnije njena sestra mi je rekla jednu ovako za mene malo čudnu istinu. Naime, ona je Bobu opravdavala što nije htjela da mi poveri svoj život, da je nekada u mladosti neka vračara kazala da će umreti onog trenutka kada napiše ili nekom poveri ceo svoj životopis. Da li je to tako stvarno ili nije, ja ne znam. Mislim, da li je to bilo opravdanje zato što mi Ljubinka Bobić nije kazivala svoje uspomene, mislim, u potpunosti, ne znam. Ali eto, to je ostalo u sećanju. Tako da žalim što to nisam uradio, mada imam dosta fragmenata u svojim beležnicama tih njenih povremenih kazivanja, pa ću jednog dana možda i to napisati. Pa eto tako, znači, koreni iz djetinjstva su još bili da se ja zainteresujem za život, recimo, značajnih ljudi, jel? I kasnije, kada sam tokom viših razreda gimnazije počeo da sarađujem u listu Novi srednjoškolac, Posle srednjoškolac, List mladih, Omladina i Naš Vesnik, ja sam tu objavio niz kraćih ili dužih razgovora sa izvesnim značajnim ljudima. Sećam se, recimo, 1950. godine razgovarao sam u majstorskoj radionici sa onda čuvenim bajarom Tomom Rosandićem, koji je tada završavao jednu skulpturu u duhu ondašnjeg socijalističkog realizma posvećenoj žetvi. Sećam se da mi se žalio tada da su udarnički majstori završili tu radionicu, ali u tom entuzijazmu zaboravili su da naprave odjak. Pa tako su se oni smrzavali i stari maestro, dok je klesao tu figuru, bio je ogrnut sa 2-3 čebeta. To je, recimo, kao anegdota, ali interesantno je da me on molio da i o tome pišem u novinama. Ja sam napisao, ali razume se, nisu to hteli da objave, jer za Boga kako da pomenu taj nezgodan propust. Pravio sam tada i neke ankete sa našim značajnim slikarima, kao što je recimo bio Pierre Aralica, Lubarda i mnogi drugi. A onda isto od tih, da kažem, ranih godina i družio sam se sa mnogim umetnicima i starijim i mlađim. Od najstarijih to je bio Mile Palović Krpa, koji mi je tokom gimnazije pružio dragocenu pomoć, tako da sam često posećivao njegov stan, pozajmljivao knjige iz velike biblioteke. Sećam se, recimo, tada me prvi put oduševio Crnjanski, koji je bio u emigraciji, a moja generacija ga je čitala, odnosno nalazila u antikvarnim rafovima. Jednom prilikom čika Mile mi je ukazao, odnosno dao mi je divnu poemu Crnjanskog Stražilova. Ja sam te, mislim, 1954. godine nagovorio pesnika Slobodana Markovića da je u celini objavi u svom listu Naš Vesnik. On je tada uređivao kulturnu rubriku, a ja sam bio njegov saradnik i znam da je ta poema jako odjeknula među studentima. Skoro da nije bilo studenta Beogradskog univerziteta da nije nosio iscepan list sa tom poemom Crnjanskog u džepu, tako da su je često recitovali, ponavljali. I tako kažem, mene od tih mladih, da kažem, godina, veoma su me zainteresovali biografije. Razume se da sam ja tada dosta i čitao. Naravno su me oduševljavale Cvajgove biografije i ona divna njegova knjiga Jučerašnji svet. Zatim, na studijama i predavanja mog profesora Raška Dimitrijevića, koji je kod više generacija razvio veliku ljubav za književnost, za kulturu, nauku.
Raduj se, raduj zoro, čaše su još uvek pune.
Emisiji Kod dva bela goluba slušamo Kostu Dimitrijevića, profesora književnosti, dugogodišnjeg novinara politike i istoriografa. Te 1990. godine našoj saradnici Aniti Panić govorio je o poznanstvu sa glumcem Milivojem Živanovićem.
Milivoja Živanovića, velikana jugoslovenske, posebno srpske scene, znao sam samo kao mlad čovjek, mislim, preko filmova. Igrao je u onoj čuvenoj Sofki, a potom snimio je još jedno dvadesetak. I razume se, na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta gledao sam ga u onoj sjajnoj ulozi Jegora Bulićova, u Ocu od Borkmana, Kralju Liru, Peri Segedincu i mnogim drugim. Shvatio sam da je to glumac jednog eruptivnog talenta, volšeban, da kažemo, tragičar, a o njemu u ondašnjoj beogradskoj čaršiji pričalo se svašta. Bile su i neke neukusne anegdote, kao što naš svet već ume da priča kad god je reč o izvesnom čovjeku koji je postigao veći uspjeh. Jednom prilikom, sedme godine, boravio sam u Požarevcu, pisao sam za Stari NIN, čiji sam bio saradnik, članak o muzeju, odnosno galeriji Milene Pavlović Barili, koju sam kasnije posvetio i jednu knjižicu. Tom prilikom, slučajno preko jednog prijatelja, upoznao sam Milojeva Živanovića. Sedeli smo u jednoj kafani na obali Morave, ručali, pili neka dobra vina i onda je on, tako reći, spontano počeo da priča o svom životu. Ja sam ga netrimice slušao i u sebi kazao, pa pobogu, ovaj čovjek nije onakav kako ga neke moje kolege predstavljaju. On govori svoju biografiju, svoju ispovest, da kažem, o životu, isto tako kao što glumi ove najveće uloge iz svjetskog dramskog repertoara. Trebalo bi to zapisati. Moje te biografije o Milivoju Živanoviću i Raše Plavoviću, koje su se pojavile krajem 1969. i početkom 70. godine u Starom Ninu, bile su u stvari prve te vrste posle rata, koje su govorile o tada živim savremenicima, velikim umetnicima. Povod je bio uskoro nađen, naime, bila je proslava 50-godišnjice umjetničkog rada Milivoja Živanovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I moj ondašnji urednik, Đorđe Radenković, se saglasio da ja pokušam da napišem njegov životopis na osnovu ličnih kazivanja. Tako je započeo naš rad. Ja se sjećam, bila je zima 1969. godine. Ja sam gotovo svakodnevno posjećivao u Milivoja Živanovića i njegovu suprugu Nevenu u ulici Charlesa Chaplina broj 35. Imao je vrlo lep stan, posebno radnu sobu koja je bila čitav jedan mali muzej, i to pozorišni muzej. Naime, na zidu je bilo nekoliko desetina slika koje su svedočile o njegovim ulogama, među kojima naročito se isticale one kao što su, recimo, Jegor, Lir, Otac, Mitke i druge. A zatim bio jedan sjajan portret Šerbanov i fotografija Čika Milivoja na konju, kada je u to vreme bio vojvoda na Ljubičevskim igrama, posle čega je veoma kritikovan od ondašnje političke vrhuške. U stvari, Čika Milivoja je bio veliki Srbenda, strašno se ponosio sjajnom srpskom slavom i veličinom, ali bilo je tako vreme da se uglavnom to preskakalo, pa čak zbog toga mogli ste da budete i veoma oštro kritikovani i da vam članci ne izađu u štampi. Pričao mi je svoje razočaranje kada je sišao onako bolestan u skadarliju, koja više nije bila ona iz njegovih mladih dana, zapravo primećivo je taj duh komercijalizma. Na svom stolu je držao uramljene dve slike. Jedna je bila Nušićeva sa posvetom mom pronalasku gospodinu Živanoviću, a tomu je veliki komediograf dao pred samu svoju smrt 1938. godine, jer on ga i otkrio, kako mi je on govorio, njegov talenat. A druga je bila Stojana Krstića, gazde od Tri šešira, koji je bio čuveni kafeđija, poznat po tome što je čak Đuri Jakšiću 1925. godine podigao spomen ploču na kući tamo gdje je on živeo. Znači, Kamilovo je žalio mi se, i to sam pisao u ondašnjoj štampi, da u tim teškim godinama, kada je već bio upenzionisan, nije bila, mislim, blagonaklona prema njemu televizija, odnosno izvesni ljudi iz nje. Naime, on im se nudio, molio ih da snime nekoliko njegovih najvećih uloga i da igra još u nekim komadima koje je predlagao, ali ondašnji direktor Zečević ga je stalno odbijao. I jedan takav tekst sam i napisao u Radio Revi pod naslovom Čika Milivoje dva puta ne moli. Drugim rečima, smatram da je televizija načinila veliku grešku povodom toga, jer gledajući njegov jedan komad u kome je igrao glavnu ulogu američki neki pisac, zvao se Prodajem stara kola, to je nešto bilo izvanredno, to je bilo majstralno odigrano, toliko vrhunski kao što je bio njegov Jegor. I mislim da Čika Milivoje, koji je igrao srcem i dušom, svojim temperamentom, da je šteta da nije realizovao neke svoje uloge na ondašnjoj televiziji. Tako da je i otišao te neispunjene želje. Druga želja mu je bila da se njegovom Požarevcu otvori mali spomen muzej, za čiju je građu spremila gospođa Nevena. Odnosno, imao je preko desetinu albuma sa isrcima, fotografijama, ogromnom dokumentacijom. Tako da me veoma radovalo da se ispuni životna želja Čika Milivoje i njegove supruge Nevene, da se zaista otvori njegov muzej, bilo u Požarevcu, bilo u sastavu Pozorišnog muzeja u Beogradu, jer ja sam svedok da je tu skupljena jedna značajna pozorišna građa.
Muzej nije osnovan, ali se od 1995. godine u Centru za kulturu Požarevac održava pozorišni festival u slavu jednog od najvećih srpskih glumaca, Milivoja Živanovića. U nastavku emisije čućemo sećanja Koste Dimitrijevića snimljena u Beogradskom pozorištu Atelje 212 2011. godine.
Igrom slučaja, možda se ne znam i sam, sećam se da mi je prvi napis bio posvećen grbu grada Beograda, pa povodom toga sam posetio onda Đorđa Andrejevića Kuna, koji je dobio tu prvu nagradu i svugde vidimo njegov grb. Ali hteo sam nešto, možda pošto sam napisao, skoro mi je pomogao jedan poznanik za bibliografiju, pa vidim imam preko 2.500 koliko jedinica tih tekstova raznih, ne sve razume se o Beogradu, ali ima nekoliko stotina sigurno, jel? Ali retko, mislim uvijek kad uđem u ovu zgradu, odatle da kažem, da počnem, setim se da je tu nekada bila kuća mog kuma Dragutina Antića, profesora, bio čuven biolog, znate. I on je... To je kumstvo bilo nekada u starom Beogradu, što se kaže, kroz 100 godina. To je veća od oca, pa dedu, pa šta ja znam. I sećam se da je on bio jako star u očima moje majke, u stvari bio u mojim godinama. I kad smo dolazili jednom tako u pola godine, on je uvek nosio, davao mi neku crvenu jabuku, drhtala mu ruka ovako i sve kao na poklon. A onda dao mi je nekoliko svojih knjiga iz biologije. Ja pojma nisam imao, razume se, klinac u ono vreme, ko je on, šta je. Samo znam da sam mnogo volao da preturam po njegovoj biblioteci, koja je bila, on je francuski đak, inače, imao je jedno, valjda, nekoliko desetina knjiga divno ilustrovani s temom Francuske revolucije i Napoleona, znate. E sad, igram, sad sve to mi je važno, znam da je to u kuću, to imanje, da je baš bilo na ovom mestu, znate. Žena mu je bila oduzeta, imao je kućnu pomoćnicu, jedan jako luksuzan stan, bidemar i šta vam ja znam. Čak je za vreme pred rat za sebe napravio specijalno sklonište, onako kao što su u parkovima bili beogradski, gde su nažalost izginuli grdni naši ljudi, misleći da su tu sigurni, a ti planovi su bili odati nemačkom generalštabu i prvi su stradali, jel te? Tako da je on dobio grdne pare i sećam se da je govorio da će to da ostavi zadužbinu, da će napraviti zadužbinu. Duše zadužbinstvo je posle propalo. I tako kažem, mnogo je uspomene vezuje, recimo za ovu kuću preko puta, tu je kuća Grujićevi, jer te poznao sam jako dobro gospođu Naunović i pozivan sam sa svojom suprugom na te prijeme kod nje, koji su bili jako interesantni. Tu je često dolazila ova princeza Radmila Karađorđević, pa onda... Tu sam upoznao gospođicu Belu Pavlović, jednu divnu ženu koja je kultura Beograda, znate, postali smo posle prijatelji, to je posljednja dvorska dama kraljice Marije, a da ne govorim koliko...
Ste odlazili molim? U kuću profesora Raška Dimitrijevića?
Da, ovde u susjedstvu je isto bila njegova kuća, on je bio moj profesor, a još nešto više, posle smo postali prijatelji, ne samo ja, nego nekoliko desetina njegovih studenata i koji nisu bili studenti, mi smo obožavali da slušamo njegova predavanja, jer to je čovjek jedne visoke kulture. A druga stvar, iz njega, iako on nije imao decu, znate, iz njega je zračilo nešto, prijateljstvo, neka očinska ljubav za te svoje studente, znate. Tako da smo, čim dođemo, on odmah kuva kafu, to je bio ritual, da kažemo, onda puši onu zetu, najgoru cigaretu, nije važno, najjeftinije ću da kažem, ali te priče to niko neće zaboraviti. Tako da je on nije pružao samo ruku svojim studentima, nego svakom siromašku, malte ne sa sela koji dođe, recimo, sećam se pesnika Srboljeva Mitića, koji je jedan izvanredan pesnik, ali koji je eto zakucao na njegova vrata samo zato što je čuo da je to jedan divan čovjek, besednik, profesor i tako dalje, i on mu je pružio podršku, znate. Zapravo, ja sam u onoj knjizi, mislim, Vreme zabrana se zove, među tim četiri portreta, uvrstio i njegov iscrpni malo portre, mada je to samo jedan mali deo koliko ja imam u tim svojim dnevnicima i zapisima, pošto smo se družili nekoliko decenija, jel te? Ali mene je jako povredilo kad sam video da su tu kuću prepolovili. Drugim rečima, baš da je bila njegova radna soba i kuhinja, onaj drugi deo kuće, gde on nas primao i gde je imao svoju radnu sobu, da kažem, to su ocekli ovi novi građevinari, jer je njegova prijateljica, gospođa Marija, dobila stan u Kapitan Mišinu izgradi, a velike muke je imala da njegovu zaostavštinu, a to znači jedno 500 knjiga sa originalnim potpisima, jedno 3000 pisama, da udomi, jer nijedna institucija Beograda, kao i danas znam, mnogi ljudi žele da poklone kao legat, nema mesta, znate. To je jedna sramota, znate. Tako da je, eto, srećom to udomljeno u Matici Srpskoj sada, znate. Inače, meni je jako to žao što urbanisti, kada se već vrše prepravke tih zgrada koje mogu da se sačuvaju, znate, prave takve apsurdne postupke, znači unište jedan deo, da kažem, kulture koja se ne može vratiti.
Dok sam samo tvoj. najlepšije cve. Tvoja usta slatka suhom me, tvoja usta slatka.
Inače, sama ova ulica po sebi, mada ja sad stanem tu igrom slučaja u njenom komšiluku, je jedna tema za roman, za film. Jer zamislite, recimo, na početku ulica kafana Dva bela goluba. To je po vašoj emisiji, jel te, nekada čuveno i sada, jel te? A onda na kraju je bila čuvena kafana opet Orač. To je jedna Takovska ulica i preseče ovu, jel? Koja je srušena posle rata odmah. Inače, tu je stanovao odmah u susjedstvu Stevan Sremac zajedno sa čuvenim Miloradom Pavlovićem zvanim Krpa. Njihova majka ih je gledala i tako, pošto Sremac se nije ženio, znate, a volili su da svrate u tu kafanu i tu je valjda nekoliko decenija bila mermerna ploča. Čak i ja pamtim, deda me jednom vodio da vidim, kaže, ovo je sto Stevana Sremca, znate, da je on sedeo i tako. I kažem, tu ima niz tih znamenitih kuća. Pogledajte, kad se nađete u Parizu, u onim antikvarnicama, knjižarima, tu mnoge knjige imate posvećene samo jednoj ulici, a takih ulica ima na stotine, ili jednom kvartu, a kod nas ničeg nije bilo. Mene je nateralo da napišem tih nekoliko knjiga o Skadarliji, posle, prvo feljtona posle knjiga, zato što ja kad sam, recimo, da pomenem opet taj Pariz slučajno, davno kad sam tamo prvi put bio, 30-60 knjiga nađem u knjižari o Montmartre, Montparnasu, a u mom Beogradu nijedna o Skadarli, znate. Onda sam kazao, pa pobogu, pa ja poznajem neke ljude koji su tu živeli, radili, još su, hvala Bogu, bili neki živi, daj da nešto uradimo, jer te da izvučemo iz ta sećanja. Obično se u svetu daju imena srodnih ulica, recimo Hilandarska, Svetogorska, da se poveže, znate, istorija i kultura. na mene je veliki utjecaj, da kažem, pored Raška Dimitrijevića, koji je stvarno elitni profesor, izvršio je u pogledu Beograda, mislim, istorije Beograda, jedan danas pomalo zaboravljeni čovjek, znate, koji je stanovao u Krunskoj ulici. To je bio profesor Milorad Pavlović Krpa, koji je nekada bio sekretar Vojvode Mišića, poznavao sve realiste i čak i neke moderniste, ali znao je i romantiča, recimo Vojislava Ilića, drugovo s njima, znate. A onda je nerazdvojan bio sa Stevanom Sremcom. I sad, igrom slučaja, on je bio ratni drug mog dede, koji se zvao, isto kao ja, to je bio tako u starom Beogradu, ime unuka, jel? A deda je imao kuću u Krunskoj ulici, 46, koja je imao jedno od najljepših bašti u tom kraju, sa velikom ljubavom, jako je bio na jednom visokom položaju, ali je jako voleo da neguje tu svoju baštu, čak i iz Holandije ruže i šta ti ja znam, i to je svako živ malte ne zastajao da se nadivi tome. Razume se i tu kuću i sve su to oduzeli posle rata. Jako nije bio iz rodoljublja, u 63. godini otišao je kao dobrovoljac u rat. I dok se on vratio, bilo je kasno, već su oni počeli zidaju neku drugu kuću i tako ostalo je to u zaprečku, ali to su jednostavno oduzeli, znate, kao što se mnogo što šta oduzeli. A ja sam bio tada, 4, 5, 6 godina možda, jel? Upoznao sam onda i tog Mileta Krpu, takozvanog Pavlovića Krpu, koji je bio inače i profesor kneza Pavla po naređenju kralja Petra u Napolju, pošto je on bio slab na plućima, bili su 2 godine. Tom prilikom je on njega uputio u lepote italijanskih muzeja. I ja sam rekao baš knjegin Jelisaveti, pošto sam snimao ranije jedan film u dinastiji Karađorđevića, njen muž drugi, Min Balfour, on je imao knjigu o knezu Pavlu, ali on pojma tu nije imao da su ljubav kod tog našeg kneza za umetnost, likovno mislim, prvi udenuli, recimo taj Mile Pavlović Krpa i doktor Milan Kašanin, koji zna se bio je upravnik muzeja i tako dalje. Eto, to su te slučajne životne okolnosti, jel te, ali zato to ukazujem. Šta je bilo možda ključno da se ja opredelim za to pisanje prema Beogradu?
Na te mislim kada zora sniče, na te mislim
bio sam školski drug sina profesorke Poleksije Dimitrijević-Stošić, koja je predavala inače istoriju. I u Krunskoj ulici imala je jedan, da kažemo, svoj književni salon. I u taj salon, zbog toga je čak i hapšena, zbog proslave Svetog Save, 46. godine, znate, bilo je u zatvor, tako je bilo vreme. Ali recimo, u tom salonu, jedan put nedeljno je ona držala književne večeri, književna posela, kako se to zvala, gde je ona zvala sve književnike koji su bili tada u nemilosti vlasti. Tako sam ja, kao klinac, upoznao Marka Cara, recimo, dolazio je Čika Sima Pandoje. Ma ko nije dolazio od tih Tihon Hadžić i šta za dan zaboravljeni ljudi, razume se? Te knjige su dokumentarne, zanimljive, pune podataka, jer ona je još kao studentkinja obilazila te književne salone, to mi je pričala, znate. Tako da je to ipak doprinos Beogradu.
Smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Prolećnu ljubav smo peli, kad je već padao sneg, kad je već padao. Ljubljah te žarko i strasno i sreću mogo bih naći, teško je reći prekasno, gorak je osmeh kroz plać, bolan i gorak je osmeh. Drugu sam stvarnost ja hteo, al nemam radosti te. Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve.
U knjizi Vekovi Beograda, Starobeogradska hronika, Kosta Dimitrijević piše.
Tokom dugogodišnjeg druženja sa istaknutim stvaraocima, poput akademika Aleksandra Deroka, književnika Dušana Matića i Božidara Kovačevića, autor je beležio njihova dragocena kazivanja vezana za istorijske mene prestonice. To je činio u želji da otrgne od zaborava mnoga zbivanja i uništena, dragocena starobeogradska zdanja, jer poznata je činjenica da je bilo više od 40 opsada, paljenja i rušenja ovog srpskog drevnog grada posle Atine i Rima, jednog od najstarijih u Evropi, da bi njegova čuvena tvrđava prkosno opstajala gore, visoko, na stenama, rađajući se iz zgarišta i pepela, kako kažu, poput mitske ptice Feniks. Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejčević i Dobrivoj Trivković.